Вона розповідала про хворобу свого чоловіка, про смерть першої дитини, описувала в деталях, як розвивалася їхня хвороба. Вона казала: «Мій чоловік зробив так, мій чоловік сказав, мій чоловік поїхав». Я ніколи не чула, щоб вона так говорила про мого батька. Пригадуючи, мати плакала. Сльози котились її обличчям, коли вона один за одним оживляла ці старі образи, які для неї не зблякли. Потім говорила про мого брата, про те, як вона боялася, щоб він не підхопив паличку Коха. На щастя, тоді вже робили антитуберкульозні прививки. Вона розповідала про лікування туберкульозу, про прогрес науки в цій сфері, потім повернулась до сколіозу сина. Ні слова про розлучення, про релігію, ні слова про мене. Її життя зупинилося з народженням сина в 1924-му. Їй минало 23-й. Мене там не було. По виході з цього лікарського кабінету я була виснажена, вичавлена, ніби мене побили. Ми з Жаном П'єром підтримували матір на вулиці. Вона довірливо повисла в нас на руках. Ми залишили матір у мого брата. Жан П'єр попередив його, що того ж дня я маю поїхати за місто, то щоб на мене протягом кількох днів не розраховували. Тільки-но ми опинились на вулиці, він сказав: «Тобі залишається тільки попередити на комутаторі, щоб тебе не турбували. Ти своє отримала. Не займайся цим зараз зовсім. Якщо треба буде щось зробити, я зроблю це сам». Наступного дня перед обідом один із друзів зайшов до кімнати, де я працювала. Він поклав мені руку на плече і незграбно, як умів, сказав, хоча таке нелегко говорити: «Твоя мати померла. Щойно зателефонували, щоб попередити тебе». Мати померла. Світ перевернувся. Карета швидкої допомоги мала її забрати, щоб об 11:00 відвезти до лікарні. Коли карета прибула, по неї пішли до кімнати, де вона спала. Мати пролежала на підлозі добрих 10 або й 12 годин, лежала скулившись. На обличчі застиг вираз жаху. Її не змогли вирівняти, зробити спокійний вираз на лиці. Хоч що робили, а на обличчі залишилася та сама гримаса. Це було жахливо. Моя мати померла. Світ збожеволів – це апокаліпсис. Було холодно і сонячно. Було багато сонця. Я їх більше не побачу. Ні на цвинтар, ні на похорон не піду. Відмовляюся ще раз брати участь у їхньому маскараді. З цим покінчено назавжди. На прощання я їм залишаю гримасу жаху на обличчі моєї матері, життя якої від початку до кінця було несправжнім. Обличчя людини, якій ампутували все, що можна, і натомість лишили блазенську маску. Удар був сильний. Я мусила частіше ходити до лікаря в завулку. Після потрясіння перших днів прийшло відчуття полегшої свободи, ніби все стало на місце. Вона була вільна, я теж. Вона зцілилась, я теж. І все ж було щось не так. Я не відчувала себе настільки вільною, як думала. Протягом кількох тижнів мене переслідувало непевне відчуття, ніби я чогось не доробила, не до кінця була чесною із собою. Я казала собі, що треба сходити на цвинтар, бодай раз. Тим часом сама вважала, що це безглуздо, там нічого не було. Нічого. Це мене терзало, переслідувало. Якось уранці я сіла в машину і поїхала. Вже була весна, було тепло, це зовсім близько від Парижа. Без труднощів я знайшла ділянку і саму могилу. Не так давно тут поховали бабусю. Це був маленький сільський цвинтар у відгонах невеликого пагорба, вкритого лісом. Звідси починалась долина Брі. Люба Франція в повній красі. Це було не зовсім те, що пасувало б моїй матері. Їй було краще на червоній скелі, серед олив і берберських фіг. Зрештою, яке це має значення? Душі не живуть у трупах. Я стояла. Чотири миршеві хвойні дерева росли біля рипучих воріт. Розп'яття зіймалось у веселе небо. Старий хрест роботи початку століття навіював спогади про Тулуз-Лотрека або Ван Гога і аж ніяк